Sveiki, cienījamie skatītāji! Es esmu Mans Sīvāns, un šis ir raidījums par ārvalstu notikumiem komandas centrs. Krievijas iebrukums Ukrainā turpinās jau 534 dienas, kopš jūnija sākuma notiek Ukrainas pretuzbrukums. Wagner algotņi ir Baltkrievijā, bet droni sprākst arī Maskavā. Par to, kā rit šis Maskavas iesāktais karš, šodien runāsim ar zemesardzes štāba virsnieku majoru Jānis Laidiņu. Sveiks, Laidiņu kungs!
Sveicināt!
Ukrainas pretuzbrukums nav ātrs, ir jau pagājuši divi mēneši, kopš mēs zinām, ka tas sācies. Ukraina ziņo par panākumiem, atsevišķas ciemi ir ieņemti un ir kaut kāda virzība 10 km atsevišķās vietās, bet uz vispārējo okupēto teritoriju fona tas neizskatās nekas liels. Kāds ir iemesls tam, ka šī virzība ir lēna, vai tā ir vispārējā operācijas sarežģītība, vai arī Krievija ir nostiprinājusies tik pamatīgi, ka savādāk vienkārši nav iespējams?
Tur ir ļoti daudz faktoru, kas liedz Ukrainas armijas spēkiem šo ātro virzību un pārmest viņiem šobrīd, kad šī kustība ir lēni pavisam nepamatot. Jā, pirmajās dienās mēģināja ar jaudu, tā kā tas būtu standarta uzbrukums, nepieciešams pārraut šo fronti, nesanāca, pietiekami liela zaudējuma nācās mainīt šo taktiku. Jā, no svarīgākajiem tas, ka Krievija tomēr šajā laika posmā kopš jau gāja kauju Ņepras labā krastā pa Hersonu, jau nocietināja šīs iespējamās nākamo kauju līnijas, jā, un vēl arī tagad viņi turpina to darīt, izveidošos plašos mīnu laukus, aizsardzību balstot uz apvidus īpatnībām, ar pamatīgiem bunkuriem, ugunspunktiem, ierakumu līnijām, pretanku šķēršļiem. Tā kā viss tas ir kopums, kas liedz Ukrainas armijai ātru virzību. Jo jāņem vērā, teiksim, ka neviena armija nesākt uzbrukumu bez spēcīga gaisa atbalsta. Ukrainai šis komponents nav, un viņiem jāpieņem tas fakts, kāds ir.
Bet vai tā ir taisnība, ka Ukraina jau runāja, ka viņi gribēja sākt šo pretuzbrukumu pavasarī, bet to kavēja sākumu rietumu ieroču piegādes, kas kavējās apmācības, visas nebija ātras, vai šie aptuveni 2-3 mēneši būtu mainījuši kaut kādu lietu būtību, ka Krievija nebūtu, piemēram, paspējusi nostiprināties, ja viss būtu noticis ātrāk?
Jāņem vērā, ka tomēr karavīra apmācība, lai jūs vienību sagatavot kaujām sevišķu uzbrukumu operācijām, tas nav ātrs darbs, jā. Jo karavīram jātrenējās, un turklāt ne individuāli, bet arī kolektīva vats, rota, bataljons. Jā. Un tas apēda laiku šī sagatavošanās viennozīmīgi, bet jāsakot, ka Ukraina īsti varianti nebija, jo pilnmēro karš daudzas vienības jau bija cietušas un sagatavot efektīgu spēku uzbrukuma operācijām, nu, tas nav vienkārši laiks. Un tāpēc to arī var teikt, jā, ka šis faktors nospēlēja, ka, protams, jau Ukraiņai būtu tādas rezerves, ko viņas varētu mest uzbrukumā, tad varbūt situācija būtu savādāka, bet nu, kā tas ir šobrīd, tā arī notiek.
Bet tad nav tā, nevar viennozīmīgi teikt, ka tikai rietumi vainojami, ka pārāk vēl nosūta ieročus, ka tāpat citi faktori bija, kas neļāva sākt šo uzbrukumu.
Jā, bet uz ieročiem arī jāmācās ir, jā, tām pašām tankiem, rietumu valstu, jā, artilērijas sistēmām, un jānodrošina apgādes līnijas, munīcijas, rezerves daļas. Nu, tas nav tik ātri izdarāms, tam ir vajadzīgs laiks. Protams, tā var spekulēt, kā būtu, ja bijis, bet nu, fakts ir tāds, kāds viņš ir. Jā. Iespējams, ka, protams, ja rietumu munīcijas piegādes varēja būt lielāks, bet jāsaprot, ka rietumiem arī viņas nav, jo neviens nebija gatavojis šādu veidu karadarbībai Eiropā. Jā.
Kā ir tagad ar ieročiem munīciju Ukrainai, tie tagad ir pietiekoši, vai tas ir tāds faktors, kas karā nekad nav pietiekoši?
Tas nekad nebūs pietiekoši, bet redzam, jā, ka Krievijas spēki, vismaz pagājušajā nedēļā pēc Ukrainas aizsardzības ministra ziņojuma, austrumos vien izšāva 400 tūkstošu lādiņu. Ukraina nevar atļauties tāda veida, jā, kā saka, patēriņu, un ASV līdz karam ražoja vispār 12155 mm munīciju. Tagad viņi to jaudu pacēluši līdz 24, ražo Bulgārijā. Jā. Arī Ukraiņu vāc kopā sabiedroto atbalstu no visām iespējamām vietām šo artilērijas munīciju.
Par šīm Krievijas aizsardzības līnijām, vai jūs varētu rakstot, cik viņas pamatīgas, ja, piemēram, ir izskanējis tāds viedoklis, ka kāds viņas nosauca par sarežģītākajām un nāvējošākajām aizsardzības līnijām pēdējo 80 gadu laikā?
Ja mēs runājam par Zaporižas sektoru, tad jā, tā šī stepa, šie lauki, ir šie koku krūmu puduri, kas ir auguši tur, lai aizsargātu šos laukus, un taisni tajos Krievija veido šīs, šos nocietinājumus. Nevis uz klajiem laukiem, tur ir mīnes, jā, tur ir šie drakona zobi, bet lai teiksim, iztīrītu šādu veidu nocietinājumus, tas prasa milzīgu laiku, tas ir laika zaglis Ukrainas spēkiem, jo, ja ieskies frontāli, tad viņi nokļūs krustugunīs, tad viņi mēģina, kā saka, uzbrukt no flanga un tīrīt šos meža audzes, jā. Un tas ir ļoti sarežģīts uzdevums. Līdz sevišķi tagad, vasarā, kad viss ir zaļš, kad ir redzamība no gaisa ir stipri ierobežota, maskēšanās ir ievērota visa, un tas, protams, apgrūtina.
Bet šī aizsardzības līnija, cik es saprotu, viņas arī vairākās kārtās. Tur nav tikai viena tranšē, bet, piemēram, trīs tranšē līnijas, tad ir tie saucamie drakona zobi, betona konusi, kaut kādas bedres tankiem un mīnu lauki.
Protams, tas viss ir drakona zobi, tranšējas, kaujas tehnika, ierakumi, paši ierakumi. Turklāt šīs mīnas, ja, nu, tas ir, Krievija ir pacentusies visu, ja, ieguldījus milzīgas resursus un līdzekļus, lai izveido šo noturīgo fronti. Un, protams, šīs līnijas iet, tas viss atkarīgs kāds ir apvidus, jā. Jo visa aizsardzība balstās uz apvidus īpatnībām.
Vēl ir tādas ziņas bijušas, ka Krievija izmanto ļoti daudz šo prettanku mīnu, un viņa pat sākuši tādu taktiku, ka liek vienu mīnu virs otras, jo ir aprēķināts, ka šīs atmīnēšanas mašīnas spēj izturēt tikai vienas mīnas sprādzienu, ja divas, tad viņi jau var sabojāt. Vai ir kaut kāds veids, kā tikt galā šo problēmu vispār, nu, cik, tik cauri kaujas laukam, kurš ir tik pamatīgi mīnēts?
Vislabākā, protams, problēmas risinājums tā būtu aviācija, ja tas ir nobumbošos mīnu lauks. Artilērija tas prasītu milzīgi daudz līdzekļus. Iesaistot atmīnēšanas tehniku, jāsabot, ka viņi pati nokļūst zem pretinieku uguns. Viņas jau tā nav visai daudz šīs rietuma tehnikas, ja, bet viņi ir apdraudēti tik līdz viņi, kā saka, pietuvojās. Tāpēc Ukraiņi ir pieņēmuši tādu lēmumu, spiest bija mainīt taktiku un ņemt pa gabaliņam. Viņi nav iesaistījuši vēl lielas vienības, ja, bet uzlabo šobrīd taktisko situāciju. Es domāju, ka mēs vēl tādu jaudīgu uzbrukumu vēl redzēsim tuvākā laikā, bet šobrīd ir jārada apstākļi, lai šīs vienības varētu iesaistīt. Jo ko nozīmē uzbrukums? Vienībai ir jāizrauj fronti, jānodrošina vēl flangi, tad jābūt rezerves vienībām, kas attīst tālāku uzbrukumu. Ja. Te mēs šobrīd nevaram runāt, kad Ukraiņi būtu iesaistījuši brigāžu lielumu vienības uzbrukumam. Viņi darbojas vats, rota, nu, maksimāli bataljons kaut kur.
Mm-hmm. Jūs minējāt aviāciju, kas varētu palīdzēt attīrīt mīnu laukas, bet kā ir ar šo kasešu munīciju, ko tagad izmanto Ukraina? Ar to nevar atrisināt arī mīnēšanas jautājumu, vai tam ir pilnīgi citu uzdomu?
Nu, var, protams, atrisināt šo jautājumu daļēju, šaujot šo kasešu munīciju, bet viņi noteikti nav tik daudz, un labāk viņi, protams, dot riecienus par šiem pretinieku nocietinātajām vietām. Jā, kā arī izskatās šobrīd arī notiek, dodot triecienus par šīm, kur iespējamās Krievijas pozīcijas, jā, lai maksimāli nodarītu zaudējumu kaujas tehnikam un dzīvam spēkam. Un atmīnēšana notiek pa gabaliņam, jā.
Mhm. Kā ir ar Krievijas spēku resursiem? Pirms tam bija pierasts runāt, ka viņam daudz kas sāk beigties, bet tagad izskatās, ka viņam visu pietiek gan cilvēku, gan munīcijas, gan ieroču vismaz aizsardzībai.
Ja, nu, Krievi jau arī tomēr meklē šo munīciju, nevēl Šoigu bija Ziemeļkorejā, ja, šīs brauciens jau nebija veltīts Korejas Tautas Republikas 70. Gadu svinībām, ja, bet arī ASV uzskata, ka galvenais mērķis bija munīcijas, jo Krievi joprojām tērē milzīgi daudz šo munīciju. Ir munīcija parādījusies no Irānas artilērijas, ja, padomju sistēmām 122 un 152 mm. Un jau tomēr Krievi arī izdarījuši secinājumu. Viņa militārā rūpniecība ir pārrestartēta un, protams, iesaistīt maksimālie resursi. Bet tas, kad tādā veidā, protams, viņi spēj aizsargājoties, jā, bez mīnām arī šī artilērija. Un tāpēc Ukraina viens no uzdevumiem, vismaz Zaporižas frontē, ir maksimāli centies apkarot Krievijas artilērijas. Jo NATO artilērija šau tālāk, šau precīzāk. bet arī Krievi, ja mēs skatāmies uz Krievijas spēkiem, tā viņi mēnesī var apmēram 200 līdz 300 artilērijas stobrus piegādāt frontei. Tie vecie no konservācijas, kas ir glabātuvās bijuši. Un jāsabot, ka neviena NATO valsts vai sabiedrotie nedod Ukrainai katru mēnesi 200-300 artilērijas sistēmas. Un te ir tas balanss, ja, ka Ukraiņiem visu laiku jāiznīcina ir šī Krievijas artilērija. Nu, turklāt arī liels problēmas aviācija sagādā, jo bieži vien Krievijas spēki kompensē artilērijas trūkumu ar aviāciju, tad ar kaujas helikopteri. Un te, protams, noderētu šie F-16, kur varētu apkarot Krievijas aviāciju.
Mm-hmm. Jā, tas tieši man arī viens jautājums, ka Krievi izmanto KPS-2 uzbrukumiem pret tehniku, un bija jautājums, vai F-16 palīdzētu. Tātad palīdzētu.
Tas būtu viņa viens no galvenajiem uzdevumiem padzīt, teiksim, Krievu gaisa spēkus no frontes līnijas.
Jo vienkārši interesanti bija, ka tagad bija šī ilgā diskusija par F-16 no amatpersonām, arī no ASV, ja tīpaši izskanēja, ka tajā brīdī, ka šajā posmā Ukrainai šie F-16 nav vajadzīgi. Tad jautājums, vai tas bija tikai tāds politisks paziņojums, lai nedotu, vai tagad tikai kaut kas ir mainījies?
Nu, tagad ir sakustējies. Nu, mēs zinām, ka atceramies, kā bija tanku epopēja arī tur. Nu, tagad, protams, ir skaidrības lielākas, ka šī apmācība sāksies augustā, tā vismaz Ukrainas puses ziņo, ASV devas zaļo gaismu, bet tas atkal laiks. Ja uz tanku noteikti apmācīt ir vieglāk, tad aviācija tas ir sarežģīts ierocis.
Un kā ir cilvēki ar Krievijai ar cilvēku resursiem? Cilvēki viņiem pietiek?
Tas ir tas, kas viņiem ir vienmēr pietīcis. Bet ir ziņas, ja, kad pēc 10. septembra Krievija gatavo nākamo mobilizācijas vilni. Runāts, ka varētu iesaukt 100 tūkstoši, bet reālu skaitu min pat līdz 500 000. Jo tas liecina to, ka Krievijai ir neatgriezeniski zaudējumi kaujas laukā. Viņi jāsabot, ka Ukrainai arī šie zaudējumi ir pietiekami lieli. Un viņus nevar salīdzināt ar Krievijas cilvēku resursu. Jā. Nu, tas izskatās šobrīd, viņš ir diezgan neizsmeļams. Nu, kā vienmēr Krievijā vēsturiski bijis.
Bet ja šāda plaša mobilizācija Krievijā notiek vai notiktu, tas būtu saistāms tikai ar aizsardzības šo operāciju, turpināt noturēt robežas, vai viņa tomēr plānotu atkal kaut kādu uzbrukumu
ļoti
mēģināt virzīties?
Plānu, nu, šobrīd viņa arī uzbruk, ja viņa aktivitātes ziemeļos, uzbrukumi, ja, nu, vairāk viņas varbūt ir saistītas nevis ar frontes pārāvumu, bet lai saistītu Ukrainas spēkus no Bahmutas atvirzīt un no Zaporižas, ja, bet Krievija noteikti veido strateģisko rezervi, tas ir viens. Otrkārt, protams, nevar izslēgt, kad Krievija pēc šo cilvēku apmācības, teiksim, būs kādas uzbrukuma aktivitātes. Jo Krievija konkrēti definējusi, ja, kāds viņas tagad operācija mērķis, ja, atgūt tās teritorijas, kas ir iekļautas Krievijas konstitūcijā. Tas ir tātad Doņetska, Luhanska, Zaporiža, Hersona. Ja. Un tas nozīmē, ka Krievija iet uz šo konfliktu, viņš turpināsies. Un nekāda iesaldējuma šobrīd nebūs, un šī mobilizācija ir tieši apliecinājums, ja, ka par Krievijas nodomiem.
Mm-hmm. Vēl par artilēriju iestarpinot artilērijas stobriem ir kaut kāds zināms resursus, cik šāviņus var izšaut, pirms viņi kļūst neprecīzi un nelietojami. Tad jautājums, vai rietumi spēj tādā ātrumā atjaunot šīs artilērijas sistēmas vai labot mainīt ar viņiem stobrus, lai Ukraina vispār nepaliktu bez artilērijas ar intensīvu šaušanu?
Nu, Ukraina nepaliks bez artilērijas. Ja. Nu, visa sabiedrotie ļoti labi saprot, ka šeit galvenais ierocis ir tomēr artilērija šajā militārajā konfliktā. Ukraiņi arī viņu, teiksim, kaujas gars ir augsts, bet viņiem ir nedaudz šaubu galvenais, lai rietumi nepagurtu ar šīm ieroču un munīcijas piegādēm. Jā. Bet kā mēs redzam, vismaz no visiem paziņojumiem no ASV puses, ka viņa atbalstīs Ukraiņu tik, cik ilgi tas būs nepieciešams. Iespējams, vēl, ja mēs paskatāmies uz Krieviju, kāpēc viņi centīsies konfliktu ieldzināt, iespējams, ka Putins cer, ka pie Trumpa otrās atnākšanas varbūt kaut kas mainīsies. Jā. Bet nu, tā ir tā maz ticams. Ja, man liekas, ja Trumpu ievēlēt par prezidentu, tad kaut kādas būtiskas izmaiņas karadarbībām mēs ticams, ka būtu. Jo Ukraiņa definējuši, ja, ka viņi cīnīsies līdz galam. Vienīgais, ko viņi, ja šī Zelenska miera plāns, ja, mēs redzam, ka tad arī pasaulē tik vārā Emirātos bija 40-0 tikšanās, svarīgi bija Ķīnas klātbūtne. Ja, un tur visi it kā ir vienojušies, ja, ka taisna šis miera plāns. Tā kā, es domāju, Ukraiņa nepiespiedīs neviens šobrīd iet uz kaut kādu mieru sarunā.
Vai realitātē saskaroties šo Krievijas sīvo aizsardzību ir kaut kā mainījušies Ukrainas plāni un aprēķini, un vai joprojām par ticamāko virzienu uzskata šo virzīšanos uz dienvidiem līdz Azova jūrai, lai sadalītu Krievijas spēkus?
Nu, tas ir šis virziens visvarīgākais. Jā. Ne tik svarīgi ir ziemeļa austrumi, jā, kur ir blīvi apdzīvots, bet taisni iznīcināt šo Krievijas grupējumu, pārgriež šo sauzemes koridoru, dabūt Krimu zem pilnīgas uguns kontrolas. Ja šī operācija nevelti, tur tiek veidots šis uzbrukums smaguma punkts. Jā. Un tas nozīmē, ka Krievijai vienkārši īsti izējas nebūs dienvidos. Jā. Viņiem būs jāatkāpjas, un tad varētu ķerties klāt ziemeļa austrumiem. Bet operācija ir smaga, ātra viņa nebūs, jā, to jārēķinās. Visādiem pārsteigumi vēl var būt.
Bet tad jūs domājat, ka sasniegt Azova jūru joprojām Ukrainai ir reāli? Es domāju, jo, piemēram, Tokmaka, kas ir maršrutā, cik var saprast pēc atvērtiem avotiem, viņi ir vispār riņķveidā izveidot aizsardzības pozīcijas ar visu pilsētu.
Jā, bet redzam, ko Ukraina liek uzsvaru uz apgādes ceļa iznīcināšanu. Divās dienās divi kuģi, divi tilti. Jā. Tas viens no Krievijas galvenajiem apgādes maršrutiem. Tagad, kamēr šie tilti nav savest kārtībā, viņiem jābrauc ir caur Perekopu šaurumu, caur Armjānsku. Un tur jau sniedzās Ukraiņa raķešu artilērija Haimārs, jā. Ir ziņas, jā, ka, nu...
Izrunāja par Čonharas tiltiem.
Jā, par Čonharas un... Džankojas, ja, uz Sarbats strēles un pie Džankojas šie tilti. Ja. Un es domāju, ka šie triecieni arī turpmāk turpināsies pa viņiem, jo tie ir vitāli svarīgi pieši Krievijas apgādes, lai apgādātu šo savus grupējumus, milzīgos Zaporižas un Hersonas grupējumus, kas dienā prasa gan munīciju, gan pārtiku, gan degvielu. Ja. Sauzemes koridora ceļš, kas nāk no Rostova pie Donas, ir zem, jebkurā mirklī var nokļūt zem Ukrainas armijas uguns. Tā kā Krīma viennozīmīgi turpinās šie triecieni, un, protams, būtu labi, ja tomēr Vācija beidzot pieņem šo lēmumu, Vācijas valdību par šo Taurus raķešu piegādi, tad arī varētu Krīmas pašu tiltu.
Bet tagad visticamāk šie Čonharas Krīmas šajā pusē tilti tiek apšaudīti ar Storm Shadow britu raķetēm.
Jā, ar Storm Shadow vai ar Skalpiem franču.
Jā.
Nu, gan Krievija cenš, protams, sargāt viņus. Viņa teica, ka ir daļa šo Storm Shadow notriekti, un tikai daļa trāpjus, bet galvenais, kad ir efekts, ja, ka šis viens tilts ir nu, pilnībā izvests, viens posms ir sašauts, otrs ir tikai bojāts, ja, bet arī ar ierobežotu kraunesību līdz ar to.
Un šī Vācu Taurus raķeta ar vēl lielāku attālumu sniedzamības?
Nu, viņa ir 500 km, jā.
Nu, jā. Un Storm Shadowam ap 250.
Jā, bet mēs nezinām, cik Skalpam ir, jā, jo par to vispār netiek runās. Lai gan viņš ir tas pats Storm Shadow, bet britu rīcība arī, protams, ir Storm Shadow tālāk šaušanas attālumu.
Nu, šī Ukrainas taktika, graut tur, vadības centrs, loģistika nolikta uz frontes aizmugurē, vai tai Krievi kara gaitā kaut kā pielāgojušies, tur atvelpot visu tālāk, lai mazinātu šo ietekmi?
Jā, nu viņi, pirmkārt, lielākās noliktavas ir ārpus, teiksim, šo Haimars sistēmu, sniedzamības attālumiem, mazāks ir, protams, priekšā, bet tas atkal laiks, lai no lielākām noliktavām dabūtu uz priekšu, tas ir garāks ceļš. Un jā, nu Krieva, protams, arī pastiprina ļoti, teiksim, spēcīgi izvieto elektroniskās karadarbības līdzekļus, kas arī ietekmē arī Haimars sistēmas novirza viņa, jā. Un, jā, nu, Krievi mācās, tāpat kā Ukraiņa, visu laiku kaut kas jauns un mēģina atrast pretlīdzekļus.
Jūlijā jau otro reizi, kopš kara sākuma spradzienā cieta Krimas tilts, un tur visticamākā versija izmantot šo Ukrainas jūras droni, kurus vairs viņi neslēp, bet ir parādījuši, ka viņiem tādi ir peldošie kuteri, un tāpat arī no tiem ir cietuši vismaz viens vai divi kuģi. Kā šo dronu parādīšanās būtiski ir ietekmējis vispār Krievijas flotes darbību?
Es domāju, par to liecina divās dienās divi bojāti kuģi. Jā. Viens lielais desanta kuģis un otrais, kā saka, ļoti rehnas mērķis, tas ir naftas kuģis. Jā. Tankeris, kurš nodrošināja ar degvielu Krievijas jūras, Melnās jūras flotas spēkus. Un tagad, vismaz pēc pēdējās pieejamās informācijas, jā, nu, Krievi uzskata, tur, kur iepriekš bija droša teritorija, nekas vairāk nav droši. Turklāt vēl Ukraiņi vēl paziņoja, ka visas Krievu ostas, kas ir tātad Melnā jūra otrā pusē, ir karadarbības zonā. Jā. Un tas nozīmē, ka kuģiem pieaugs apdrošināšana, tas ir ekonomisks solis, un ļoti iespējams, ka tas pat neatmaksāsies doties uz turieni. Jā. Ka Ukraiņa tādā ziņā dažās dienās ir izdarījuši lielu darbu, gan arī reāli kuģis, gan arī šāda veida, ja paziņojot, ka viss, kas tur ienāks, tie būs mērķi.
Bet, nu, kā jau karā parasti, ka nāk kaut kas jauns, tad iznāk arī pretlīdzekļi, cik varētu būt tas laiks, kad Krievija pielāgos savus kuģus kādiem ieročiem, lai šie droni vispār ar viņus neapdraudētu?
Ja, nu, grūti pateikt, kas ir Krievijas, teiksim, rīcībā kādu veidu. Nu, redzam, kad ostas viņi no šiem jūras droniem, ne ostas, bet tiltas viņi cenšas aizsargāt šīm bojām, bonām, kas ir novilgts ar tīkliem. Un atklātā jūrā jau to viņas neieliks, jā, jo kuģiem jāmanevrē. Un tagad arī Melnās jūras flote praktiski vairs ostās Novoris īskā nav. Viņi visi ir ārā jūrā un visu laiku manevrē. Jā. Un, protams, ka gan jau atradīs kaut kādas pretlīdzekļus. Bet svarīgākais tas ir ļoti psiholoģiski šis efekts, šie triecieni, jā, pa Melnās jūras floti, jā, kas tiek uzskatīti kā nu, ļoti spēcīgi un efektīgi. Un šobrīd šie divi droni ir izdarījuši, man liekas, vairāk nekā jebkas cits.
Mhm. Divas reizes Maskavas centrā īsā laikā trāpīja droni, notika sprādzieni. Šajā mājā biroja ēkā atrodas arī vairākas ministrijas valsts iestādes. Un, kā jums šķiet, vai šim triecienam bija kāda praktiska nozīme, vai vairāk tas bija tāds arī psiholoģiska operācija parādīt Maskavas iedzīvotājiem, ka karš ir tepat?
Nu, gan, pirmkārt jau karš tepat, otrkārt tā ir ļoti liela antireklāma Krievijas pretgaisa aizsardzībai. Mēs zinām, ka šie triecieni par šiem objektiem turpat netāli Krievijas aizsardzības ministrijas, kuras jumta ir pretgaisa aizsardzības sistēmas, pancirs S, ja, tā modernākā, kas viņiem ir, kura nespēja notriekt šo mērķi. Jā, viņš ir zemu lidojošs, viņš ir maz, bet pancirjam būtu jāpaņem šīs. Un redzam regulārie šie uzlidojumi, cieši arī lidostas, tiek aizkavēti reisi. Un trešais, protams, tas ir psiholoģiskais, jā, ka Krievi jūt, ka karš ir ienācis arī ne tāds, kāds, protams, Ukrainā, jā, bet kā, ka Maskava valsts politiskais ekonomiskais centrs atrodas zem apšaudēm, zem šo bezpilotu apšaudēm, vairāk psiholoģiski tas arī.
Bet pret kādiem Krievijas iedzīvotājiem tam nevarētu būt pretējs efekts, ka viņi atrod, klausoties savu propagandu, vēl vienu attaisnojumu, kāpēc jākaro, viņus taču apdraud Ukraiņa.
Jā, nu tas var, protams, būt tā, ka kā NATO atbalsta Ukraiņu uzbruku Maskavai, jā, bet no otras puses sakal tas, kā viņš varēja tur atlidot, kur ir efektīgā Krievijas pretgaisa, par to, ko visu laiku runāja gadu gadiem, kad tā ir labākā dziļa ešalonētā, tur var arī pretējo efektu dabūt no tā.
Mm-hmm. Bet vai ir zināms, kāda tipa droni šiem triecieniem Maskavu izmantot, un vai viņi tiek laisti no Krievijas teritorijas vai kaut kur no Ukrainas?
Nu, Krievijas puse, ka tas varētu būt šis Ukraiņu drons, jā. Tātad tas ir fiksa lidmašīnas tipa bezpilotu lidaparāti, iespējams Ķīnas, jā, kas maksā 18, varbūt pārpa 20 tūkstoši, jo konkrēti vēl neviens marku nav nosaucis. Jā. No kurienes viņi palaisti? Nu, kas to lai zina? Jā. Ja no Ukrainas teritorijas, tad viņam jānolido milzīgs attālums.
Nu,
praktiski izskai Kurskai, jā, reģionam, tur, kur Krievu pretgaisa aizsardzība izvērsta. Jā, viņš jau nelido milzīgi augstumā. Jā, viņš labi lido zem, tas ir izaicinājums. Ļoti iespējams, ka tas ir pat no Krievijas teritorijas, jo Ukrainas puse neslēp, jā, kad viņiem ir pietiekami daudz atbalstītāja, kuri gatavi cīnīties pret Putina režīmu, iespējams no tur patās netālu no Krievijas, lai nebūtu laiks reaģēt pretgaisa aizsardzībai. Nu, to mēs zināsim vēlāk.
Jebkurā gadījumā tas nav labi Krievijas tēlam, jo vienā gadījumā viņi nolido visai Krievijas teritorijai līdz Maskavai, rodas jautājumu par pretgaisa aizsardzību un novērošanu, un otrā kad Krievijas teritorijā ir, kas sadarbojas ar Ukrainu, var dabūt vēl iekšā kaut kādā veidā ieročus ievest.
Jā, nu mēs zinām, ka Krievijas robeža ir cauri, vēl Krievi tagad Belgorodā mēģina dibināt šo teritoriju aizsardzību, tur 8 bataljoni, jā, jo viņi laikam ļoti labi saprot, ka pēc šiem Krievu leģionu un Krievu brīvprātīgo korpusu reidiem, ka šī robeža ir cauri.
Mm-hmm. Par citu tēmu, pēc slavenā Prigožina dumpja, kas notika vasaras saugriežos, kad bija pie mums, ir zināms tagad, ka vairāki tūkstoši šo vāgra algoliņu uzturas Baltkrievijā, bet vēl līdz šim ir tapis skaidrāks, ko viņi tur dara vai darīs, ar ko viņi tur nodarbosies?
Jā, nu oficiāli, protams, viņi nodarbojas ar Baltkrievijas bruņoto spēku apmācību, nodot savu kaujas pieredzi. Nu, reāli, protams, ir gaidāms, kā vismaz Baltkrievu pretošanās kustība ziņoja, ka sadarbībā ar Baltkrievijas valsts drošības komiteju tātad tiek gatavotas provokācijas ar šiem nelegāliem imigrantiem, lai masveidā pēdējās ziņas ir parādījušās, kad imigrantu pieplūdums Baltkrievijā esot, jā, jo bija arī ziņas, kad ir Baltkrievijā ieradušies bijušie Afganistānas bruņoto spēku karavīri, jā, kuri piekritoši, jā, kā saka, kaut kādiem pasākumiem. Ļoti iespējams, ka septembrī vai augusta beigās būs šī kaut kāda aktivitāte uz Polijas robežas. No otras puses tā ir tāda ļoti liela, plaša psiholoģiski informatīvā operācija, jā, kuru iespēlē Krievija un Baltkrievija, lai radītu draudus rietumiem, lai varbūt viņi mazāk novirzītos uz Ukrainas pusi. Un tā šāda šantāža, jā, pa iespējamo karu, ka tūlīt būs iebrukums no Vāgneru un nezin kas, jā, lai piespiest rietumus sēsties pie sarunu galvu, lai rietumu piespiež Ukrainu būt pielaidīgākam uz šīm sarunām. Jā. Un tas, es domāju, tāds viss liels tāds apjoms, ko Krievija, Baltkrievija mēģina izspēlēt. Bet es nedomāju, ka šie Vāgneri, kas ir varētu kaut kādas militāras akcijas, ja, jo jautājums, kāpēc, ar kādu mēķi, kādu viņu atbalstu saņems. Ja. Mēs nevaram runāt par kaut kādām uzbrukuma operācijām. Jā, par diversijām tas ir iespējams, un, protams, migranti nelegāli ir tie vislabākais materiāls, ar ko uz robežas mēģināt radīt haosu, kas jau Baltkrieviem jau izdevās, cik mēs zinām, vai ne. 21. Gadā tas bija šie lielās aktivitātes, tā kā viņas vēl gaidāms noteikti.
Jūs to daļai atbildējāt uz citu jautājumu, jo Ukrainā šis Vāgner darbojās ar aizsardzības ministrijas gan atbalstu, gan viņa artilērijas piesegumu, gan apgādi, respektīvi viņi, kā neatkarīgs spēks, kā to dažreiz mēģina pastiekt, nav spējīgi darboties konvencionālā militāra operācijā.
Nu, jāsabot, ka viņi jebkurā gadījumā Vāgners ir Krievijas bruņoto spēku sastāvdaļa. Jā. Bet, lai veiktu šīs operācijas, jābūt izvērstam kaut kādai loģistikai, kas atbalstīs šo uzbrukumu grupēm. Baltkrievijā šobrīd nav. Turklāt Krievija ir izgrābusi ļoti liels Baltkrievu munīcijas rezerves, kas ir aizsūtīts uz Ukrainu. Jo pa uzbrukumu grupējumu, kas varētu liecināt, tas ir loģistikas kustība, kaujas tehnikas, jā, karaspēka kustība. Nu, šobrīd tas nav redzams.
Jā, šobrīd mēs varam runāt tikai par pašais aptāvus, par provokācijas un diversijas. Jā.
Ar runāt, ka tūlīt Vāgners nāks un viņiem Suvalku koridoru, tas ir absurds.
Ko nesīs rudens? Drīz tuvojas rudens, sāksies Lietuvas, vai tas nozīmē, ka tad šī Ukrainas pretuzbrukums operācijas var apstāties līdz salātnākšanai?
Nu, negribētu uzskriet ratiem pa priekšu, ja vēl ir pietiekam laiks. Uzbrukums tagad sācīja jūnijas, jūlijas, augusts, tātad vēl 2 mēneši vairāk Ukrainas armija var, jo paredzēt, kā izvērtīsies notikumi frontē, nu, to pašlaik nevar prognozēt absolūti neviens, jā, kā Ukraina. Bet Ukraina dara visu, kā jau teicu, lai uzlabotu savu taktisko situāciju, nodarītu lielākus zaudējumus Krieviem. Un gan mēs vēl redzēsim masīvu uzbrukumu, tāds kāds bija pagājušā gadā pie Harkīvas, ja izjums atbrīvošana. Es ļoti ceru, ka viņš būs. Jo galvenie spēki Ukrainai joprojām vēl nav iesaistīti kaujā. Jā. Un tas liecina, ka kaut kad viņi parādīsies, bet tam jābūt ir jāsagatavot kaujas lauktam.
Gaidīsim. Un Pēdējais šorīt bija ziņa, ka Krievija pasludinājusi, ka Mariupole okupētā ir Groznijas sadraudzības pilsēta tagad. Vai tas ir tīri kaut kāds psiholoģisks zīmēšanās, vai tas ir kāds vēl viens apliecinājums, ka Mariupole ir nodota kadiroviešu rīcībā un pārvaldībā?
Interesanti, no Krievijas var visu kaut ko sagaidīt, bet varbūt tas ir vienkārši tāds gājiens, varbūt, ka dīrovēšiem, kas to lai zina, bet Mariupole atrodas kaujas zonā. Un kas vēl tur būs ar šo Mariupoli, to mēs redzēsim tuvākā laikā. Tā ir osta, tā ir būtiski svarīga strateģiska vieta, jā. Tur ir rūpniecība, lai viņi sagrauti. Jā. Protams, ka dīrovieši tur atrodas, un neviena vienība, jā, kas ir... Nu, jāskatās, kā būs. Tad arī pateikt, vai tas ir vienkārši skaists žests, vai atdodas, ka dīroviešiem es neņemos spriest.
Paldies, Slaidiņa kungs, par piedalīšanos komandas centrā.
Paldies.
Pēc brīža ar Delfi žurnālistu Kārli Arāju turpināsim par dezinformāciju. Sveiki vēlreiz! Delfi Eiropas digitālo mediju observatorijas EDMO līdzfinansēta projekta ietvaros piedalās faktu pārbaudes programmā. Šoreiz ar Delfi žurnālistu Kārli Arāju runāsim par viņa jaunākajiem atklājumiem un pētījumiem. Sveiks, Kārli!
Sveiks, Ants!
Starp tavām pēdējā laika veiktajām faktu pārbaudēm, šī aizvadītā mēneša laikā, viens no gadījumiem šķiet ir klasika paņemt kaut kādu vecu video, sen notikušu un atkārtoti palaist tīklos, un tas pēkšņi kļūst populārs.
Nu jā, kā jau latviešiem tas teiciens vecvēži jaunā kulīte, nu šeit ir tieši tas pats gadījums, ka TikTokā ļoti strauji tiešām kauguns pakulās aizgāja videoklips, kur policists, sit guļoši jaunietis tad guļ gultā, bišķi, protams, ir mutīgs izrunājis, un, bet policists pārsniedz pieļaujamās spēka normas un kārtīgi iezvetē jaunietim galvas kakla rajonā. Nu, pašsaprotami, tas izsauca sašutumu, un man arī bija jautājumi. Es, protams, arī uzreiz vērsos pie policijas, sākumā pat ne faktu pārbaudus nolūkā, bet sākumā tiešām jau tādā, nu, kas notiek un tā. Bet tad es saņēmu diezgan ātru atbildi, ka nu, šis gadījums ir noticis, tagad es no galvas netos, ja nemanos, 21. Gadā, decembrī, un iesaistītais policists vairs nestrādā policijā. Protams, par to mēs uzrakstījām, arī citi mēdī vēlāk arī to rakstīja, bet, teiksim, tā posts jau bija nodarīts, jo, lai arī ir tagad jau virkne rakstu, kas saka, vecs video, nu, nav aktuāls. Tā vai tā propagandas kanālos viņš joprojām uzpeld, jo, nu, ir zinām sabiedrības daļa, kurai ir vienalga. Tas, ka tas kādreiz noticis un policists sodīts, tā vai tā nozīmē, ka visa policija ir slikta. Tāpēc un tas ļoti parāda, cik efektīvi šādi darbības patiesībā var būt, jo it kā viegli pārbaudāms, it kā viss noskaidrots nav aktuāls, bet efektu tas sasniedz. Un,
bet būtiski niansa, vai tajā laikā tas video jau kādreiz bija parādījies un vienkārši atkārtoti palaist, vai viņš vispār pirmo reizi parādījies?
Manā atmiņā nav, ka tāds video būtu bijis, un policijā man teica, ka tāds viņiem bija atmiņā, ka tāds video eksistē, un viņi arī atrada to, bet es nemācēšu teikt, vai tas bija tolaik izgājis vai nē, jo godīgi pateikšu, es tiktu, kam pievienojos bišķi vēlāk.
Tad es vienkārši viņš tagad pēkšņi ir guvis popularitāti. Bet šajā pavadtekstā bija kaut kas teikts, kas publicēja par to laiku, kas notiek?
Nē, tur bija vienkārši kaut kāds teksts no sērijas, kā notiek Latvijā, vai nu, kaut kāds tāds vienkārši 3-4 vārdi, kas bez nekāda laika, bez nekā.
Nu jā, kas arī it kā nesniedz nekādu papildus informāciju, un tad arī tas nav nekas melots.
Tas arī neapgalvo, protams, tas neapgalvo, ka tas būtu tagad vai kā, bet tas arī noklusēšana, varbūt maldināšana arī, teiksim tā.
Bet kā tev šķiet šis video atkārtot izplatīšana bija tīri kaut kāds mērķis kritizēt policiju, vai vienkārši cilvēks ieraudzīja video, kas varētu labi aiziet un vākt sev skatījumus TikTokā.
Es nevaru izslēgt, protams, ka tas ir ar mērķi kritizēt. Mēs nekad nevaram to izslēgt, bet man drīzāk šķiet, ka šī gadījumā tas bija cilvēks, kam likās, ka hei, policijas vardarbība, tas vienmēr aiziet, tas ir karsts tāds temats, un nu, cilvēks ielika un dabūja savam TikTok kontam baigāko uzrāvienu. Nu, es ne... Jo, manuprāt, ja tur būtu bijis tā lielā ļaunprātība, tur būtu bijis vairāk kaut kāds pavatars, būtu spēlēts ar hashtagiem, būtu mēģināts dabūt kaut kādu lielāku to engagementu, kaut ko šī gadījumā tur nebija gandrīz nekā no tā. Tā ka, nu, man šķiet, ka tas bija vienkārši cilvēkam likās, oh, rēcīgs video, nu, cik nu rēcīgs, bet, nu, jā. Saprotam un ieliksim internetā vienkārši.
Jā, tas bez apzināta mērķa dezinformēta.
Iespējams. Apgalvot to mēs nevaram. Protams.
Tad cita tēma, kopš pagājušā gada 22. februāra neizbēgami visur parādās diskusijas par Krievijas agresiju Ukrainā, un neizbēgami arī ir jautājums, ko kāda slavena persona par to domā. Un par to bija vēl viens tavs faktu pārbaudes raksts par mūziķi.
Nē, tas nebija mūziķis, tas bija domātājs, filozofs, psiholoģijas doktors no Kanādas, Jordans Petersons, kurš šogad uzstāsies arī arēnā Rīga. Nu, šis ir ļoti sarežģīts gadījums, jo Petersonu, vispār runāt par Petersonu, ir sarežģīti tāpēc, ka viņš ir ļoti polarizējoša personība, kur, ja mēs skatāmies uz, teiksim, labo flangu un kreiso flangu, tad katram ir ļoti stingri viedokļi un netiks tas viedoklis mainīts. Kas Petersona gadījumā ir interesanti, ir tas, ka viņš nekad nav kvai kritizējis Krievijas iebrukumu. Viņš pats ir vairāk kā devies Krieviju, tos, lai atstātos arī no narkotisko vielu atkarības. Un, tur ir garš stāsts. Kā arī, ko Petersons ir darījis, viņš ir bieži paudis to, ka Ukraina vēsturiski ir atradusies Krievijas ietekmes sfērā un izmantojis citas šādus te... teiksim, terminoloģijas apzīmējums, kas ir ļoti tipiski Kremļa tādam tipiskajam naratīvam, ka rekur Ukraina ir vēsturiskā tā Krievijas brāļu zeme, Krievijas ietekmes sfēra, un tur cīnamies ar nacistiem, un bla, bla, bla. Nu, Petersons tos nacistus nav minējis, bet viss tas kopējais, nu, ir, viņš arī ir apgalvojis to, ka šis ir karš pret rietumu deģenerāta vērtībām, nu, un tas viss ļoti saskana ar to, ka mēs skatāmies Putina uzrunas pēdējo gadu laikā. Tur jau arī tas uzstādījums ir. Mēs varenā Krievija pret tiem tur briesmīgajiem sapuvušajiem rietumiem. Petersons to maigākā formā atstāst. Un kāpēc tas ir bīstami? Ir tas, ka Petersons ir ļoti respektēts intelektuāls, ir tīpaši savās aprindās visā, un viņa teiktiem ir liels svars. Tas var ļoti daudz cilvēks ietekmēt, un tas var tiešām arī likt cilvēkiem domāt, ka jā, var jau būt, ka tiešām tā Ukraina tur tagad ir tas sapuvušo rietumu.
Bet kas šajā gadījumā bija tas, kāpēc viņam tika pievērsta uzmanība? Droši vien tas, ka viņš uzstāsies Latvijā, ja?
Latvijā, un tas izraisīja ļoti lielu tādu viļņošanos sociālajos tīklos, nu par to, vai vajag ļaut vai nevajag. Un arī šī faktčeka mērķis nebija teikt, ka nevajag ļaut, vajag ļaut. Tas bija vienkārši iedot tādu bišķi pilnīgāku informāciju, kas ir varbūt Latvijas publiskajā telpā līdz šim nebija tik daudz izskanējusi, teiksim, kādā mēdījā, bet bija tikai tādā sarunu līmenī palikusi. Un tas bija tāds vienkārši, jo citi saka, nē, viņš neatbalsta Krieviju, citi saka, viņš atbalsta Krieviju. Nu, tad pārbaudam.
Jā, skaidrs, jā, tu pārbaudīji šo. Un kā secināja, viņš atbalsta šo Krievijas naratīvu, bet atklāti neiestājas it kā par
bet viņš atkārto to Krievijas naratīvu.
Jā, nu, bet tad šajos apstākļos, kas pašlaik ir, kā mēs zinām, nu, arī tāda Krievijas naratīva atbalstīšana var tik uzskatīt arī par agresoru atbalstīšanu.
Viennozīmīgi, jā, jo tas ir tas, tas kāds ir Krievijas mērķis. Krievijas mērķis ir tas, lai tās viņas naratīvas izplatītos tālāk un arvien vairāk, teiksim, sajauktu galvu. Varbūt, lai cilvēki neuzreiz sāktu ticēt un tur teikt, Kremlis pats labākais, bet lai sāktu šaubīties, lai sāktu, nezinu, apstrīdēt politiķus, vai tiešām vajag to Ukrainu atbalstīt, vai vajag to, bet rekur, nu, un vairāk un vairāk, un te jau ir tas, ka tas nebūs ar vienu cirtienu Krievijas sanāks aitā mazā pa pilītēm, viņa pilina, līdz tas dezinformācijas olas ir tāds atpaļš palicis, teiksim tā.
Bet, acīm redzot, šie viņu uzskati nav bijuši tik atklāti vai spēcīgi, lai viņam liektu uzstāties Latvijā?
Nu, viennozīmīgi nē, jo nu, mēs par laimi dzīvojam brīvā demokrātiskā valstī, un nu, ja cilvēks nepārkāp likumu, cilvēkam ir tiesības domāt dažādi, un nu, mēs negribētu arī dzīvot, es domāju, tu arī negribētu dzīvot valstī, kur mēs tagad tiešām par vienkāršu viedokļu dažādību sodam. Nu, tas mēs neviens nevēlamies tur nonākt.
Nu, tad šajā gadījumā vienkārši jautājums, vai cilvēki pašreizes apstākļos, ētiski vai citu apsvaru dēļ, ir gatavi maksāt naudu par šādas personas uzstāšanos?
Tieši tā, tas ir katras personas iekšējais modāli ētiskais kompass. Un es nesaku, ka viens ir labāks vai viens sliktāks, jo arī, ja tu kādam nepiekrīti, tu vari gribēt to šo cilvēku dzirdēt. Nu, vai es par to maksātu? Drīzāk ne, bet es nenosodīšu arī nevienu, kurš maksās. Teiksim tā.
Paldies, Kārli. Faktu pārbaudes jautājumiem mēs pievērsīsimies arī turpmāk. Es esmu Mans Sīvāns, tiekamies komandas centrā, jo pasaule nekad neguļ.